Acaba... Ihr hört Radio Shalom auf 74,6 MHz FM und 95,6 MHz FM auf Hybridnet. Und hier haben wir in Serusense, die Optelse von Synagogen, ein Festarrangement in Verbindung mit Feierungen an 200 Ort, eine Anordnung am 29. März 1914. Friedensbrüder für die danske Juden. Auf Programm hade vi erzählt, wie Vormann des Jüdischen Samfund von Schwarz, Ökonomie- und Innenminister Margrethe Vestager, Professor Martin Schwarz-Lausten und Sänger, natürlich, wie Erland Rory oder Erland D., Ralf Levitan und Oren Atzmor. Plus mal Anne, so willkommen zu der Shalom und ich hoffe, ihr will nüde denne udsendelse. Mit navn er Abraham Kopenhagen.
Velkommen til festen i anledning af anordningen af 1814. Hjertelig velkommen til alle. Og hvis der er noget, vi kan ønske for hinanden, så er det fred. Og derfor starter vi med Ose Shalom.
På programmet hade vi erzählt, wie Vormann des Jüdischen Samfund von Schwarz, Ökonomie- und Innenminister
Willkommen til festen i anledning af anordningen af 1814. Hjertelig velkommen til alle. Og hvis der er noget, vi kan ønske for hinanden, så er det fred. Velkommen til festen i anledning af anordningen af 1814. Hjertelig velkommen til alle.
Verdens første forbud mod omskærelse af drenge i vor tid. Når jeg bruger udtrykket vor tid, så er det fordi op igennem
at hendes mor gemte sine sammensparede penge i en kommodeskuffe, og at hendes fordrukne far blev rasende, da han opdagede det.
Pengene hører mig til, råbte min far. Jeg er mand og vil være det. At jeg også skulle gå hen og gifte mig med en jødtøs som dig, det var hele min ulykke. Ved disse ord sprang jeg forfærdet op fra min krog, så på min mor og på ham, og skælvede over hele mit legeme. Min mors udtryk kan jeg aldrig glemme ved disse ord. Bleg, skælvende, med funklende øjne, hvor i tårne stod halvforlegen, svarede hun. Det er første gang, du har lavet mig dette høre. Det tilgiver dig aldrig mit liv.
Kære økonomi- og indenrigsminister Margrethe Vestager, skatteminister Morten Østergaard og justitsminister Karen Hækkerup, Your Excellencies Ambassadors, medlemmer af Folketinget og andre særlige inviterede gæster, og ikke mindst alle jer, der har fundet tid til at komme i dag, et rigtig stort velkommen til denne eftermiddagsfest. For det er nemlig lige præcis det, vi har indbudt til, for vi synes, det er på sin plads at markere 200-året for en milepæl i dansk-jødisk sameksistens. Før jeg forsøger at blive seriøs, så kan jeg godt forstå, hvorfor overrabinerne altid går rundt og smiler, fordi når man står herop og kigger ud i dag og ser alle de mennesker, der er herinde, så er det jo helt fantastisk. Tak for, at I er så mange her i dag for at fejre jubilæet. Der har boet jøder i Danmark i over 350 år, og efter en prøveperiode på sådan cirka 150 år, besluttede Frederik den 6. at give de danske jøder det, som vi kalder et frihedsbrev, nemlig anordningen af 29. marts af 1814, som på mange måder jo sidestillede og ligestillede de danske jøder med deres ikke-jødiske naboer. Vi ved sikkert alle sammen rigtig godt, at ligestillingen først kom cirka 35 år efter, eller direkte 35 år efter med grundloven af 1849, men alligevel så udgør frihedsbrevet et positivt, bemærkelsesværdigt skridt i en tid, som ikke kun var præget af positive udviklinger for de jødiske samfund rundt i Europa. Det jødiske samfunds sameksistens, eller skal vi være lidt mere moderne, parforhold med det danske samfund, det har været positivt. Der er en rød tråd mellem det jødiske samfunds vilje og evne til at forstå og integrere sig i det danske samfund fra før 200 år, nemlig fra oprettelsen af den jødiske skole for over 200 år siden, med formålet at sikre, at eleverne lærte dansk og forstod dansk kultur, til anordningen af 1814, til frem til i dag, hvor en betydelig række af dansk-jødiske personligheder har præget erhvervs- og kulturlivet. Og den røde tråd kunne vi mindes og genopfriske sidste år i oktober, hvor vi markerede 70-året for jødeaktionen og den fantastiske redning af 7.000 danske jøder til Sverige. Her var det den ikke-jødiske nabo, der trådte i karakter, og da den jødiske nabo stod i en fortvivlet situation og hjalp til for, at denne fortvivlede situation skulle, at man skulle reagere over for det. Og der blev reageret prompte af mange danske landsmænd over for de jødiske danske landsmænd, for det var jo netop det, vi var, og det er det, vi er. Det var denne røde tråd, der var baggrunden for, at da der kom en konvention om beskyttelse af mindretal, Så kom der en meget kort intern diskussion i det jødiske samfund, for skulle vi anerkendes som en national minoritet? Det var ret hurtigt overstået, for det jødiske samfund følte sig ikke som en minoritet og ønskede heller ikke prædikatet, som måske kunne virke stigmatiserende. Vi var og er danske jøder ved tryk på både danske og jøder. Op igennem 80'erne, 90'erne og 0'erne, og nu er jeg altså på den rigtige side af årtusindet, det er ikke 1880'erne til 1900, men det, som vi kan huske selv, har det jødiske samfund oplevet med et moderne udtryk en række udfordringer. Vores tradition om at være danske jøder, det vil sige udleve vores jødiske identitet inden for murene, samtidig med at vi var gode, almindelige samfundsborgere, blev udfordret af, at jødiske samfund ikke bare i Europa, men på verdensplan blev betragtet af terrorgrupper som legitime mål. Og det skabte de sikkerhedsforanstaltninger, som I også selv har oplevet i dag, men som vi altså har levet med i over 40 år. Og uden tvivl har prisen for den nødvendige og øgede sikkerhed været, at vi virkede mere lukket, og det har også påvirket os selv mentalt. Vi er blevet mere agtpågivende. Vi har arbejdet bevidst med denne problemstilling, og derfor er vores årlige kulturfestival, som i år finder sted fra den 5. til 9. juni, nu har jeg reklameret for den, Jakob, vores mange forevisninger og foredrag samt koncerter i synagogen, det er en slags dåseåbner for denne lukkethed, og det har været og vil fremover være et nødvendigt og heldigvis vellykket arbejde. Vi lever i en tid, hvor de store perspektiver og de komplicerede spørgsmål ikke altid behandles med den indsigt, som problemerne burde begrunde. Vi lever i en tid, hvor en sag bæres frem af medierne, typisk med udgangspunkt i en enkelt persons perspektiv, uden hensyntagen til almindelig eller særlig viden, og endnu mere uden hensyntagen til, hvad for eksempel videnskabelige undersøgelser eller lignende siger. Den personlige historie og synsvinkel er historien, og hvis den præsenteres i bedste sendetid med de relevante effekter, så bliver den dagsordensættende, og vores politikere må tage stilling til dette og hint, ofte på det foreliggende, ofte rigtig mangelfulde grundlag. Nogle gange så glider historien ud. Vi husker alle sammen, da DR2 lod en medarbejder gå rundt i København i et stort antal timer med kalot på og fire kamerafolk omkring sig i de mere problematiske områder af København. Og der kom der selvfølgelig ikke nogen antisemitiske handlinger, og alle kunne se, at den historie var lidt for langt ude. Andre gange, så tager folkestemningen fat i historierne, og så er der en risiko for hurtige politiske beslutninger uden fundament i virkeligheden. Vi i det jødiske samfund, vi har lige været igennem forbuddet mod rituel slagtning uden bedøvelse, som gennemførtes over the night. Uanset at der ikke havde været foretaget en rituel slagtning i Danmark uden bedøvelse i over 10 år, og uden at der er lavet en eneste undersøgelse om det kompromis, der blev udformet med de veterinære myndigheder for over 10 år siden. Vi er midt i slagsmålet med massive kræfter, der vil have indført verdens første forbud mod omskærelse af drenge i vor tid. Når jeg bruger udtrykket vor tid, så er det fordi, at der var faktisk et forbud, nemlig under Sovjetunionen, og det siger vist alt. For det jødiske samfund i Danmark er et forbud mod omskærelse et endeligt opgør med den røde tråd i det dansk-jødiske parforhold. Der vil simpelthen inden for en kort årrække ikke være et jødisk samfund i Danmark. Stærke kræfter i Danmark ønsker også at gøre op med racismeparagraffen, som ellers har vist sin styrke ved at være et værn mod de desværre ikke så få, som ønsker at stå forrest i tåbernes vagtparade, der lufter deres hate speech og dumsmarte bemærkninger mod desværre også jøderne i Danmark. Det jødiske samfund og dermed jøderne i Danmark står midt i denne storm, og jeg ved fra mange af jer medlemmer, at I og vi føler os meget presset, så vi også i vores tid godt kunne bruge lidt af den støtte fra vores ikke-jødiske naboer, som vi oplevede under krigen. Jeg talte før og brugte udtrykket parforhold mellem det danske samfund og det jødiske samfund, og set i den kontekst er der nok i disse dage lidt tale om et sådan lidt anstrengt forhold. Men man kunne også sige det på en anden måde for at holde den røde tråd, at måske har vi selv taget fejl af minoritetsdiskussionen og troet, at vi var danske jøder og ikke en minoritet, og det er måske en refleksion, som vi bliver nødt til at overveje fremover. Under alle omstændigheder må det være på sin plads at sige, at hvis det danske samfund ønsker et dansk-jødisk samfund, så kan det ikke kun ske på majoritetens præmisser, altså uden det jødiske, for så er der ikke en jødisk hverdag, og så er den røde tråd fra anordningen 1814 definitivt klippet over. Et af vores yngre medlemmer, David Elkan, havde en fin kronik om det forleden i Berlingske, og den var både læseværdig og satte en finger på de ømme punkter, og viser også, at selv vores yngre medlemmer, der er født og opvokset i Danmark, er dybt bekymret over udviklingen. Men på trods af det negative, så ser det jødiske samfund frem til en fremtid, hvor parforholdet mellem det danske og det jødiske samfund finder tilbage til, eller måske frem til, nye velfungerende fællesskaber, hvor de jødiske fællesskaber, det vil sige vores jødiske samfundsfællesskab, men også vores mange, mange, mange foreningers fællesskaber, interagerer med det danske samfunds mange fællesskaber til vores fælles bedste. Og derfor er mit fremtidshåb, at kommende formænd til fremtidige jubilæumsarrangementer stadig kan se den røde tråd i den dansk-jødiske sameksistens. Kære medlemmer, dette håb, det stiller ikke bare krav til vores gæster fra det danske samfund, men det stiller jo også række krav til jer medlemmer og jer, der kunne være medlemmer. I er bærer af en jødisk identitet og kultur, som har bidraget til udviklingen af det jødiske folk frem til i dag, og ikke mindst til det danske samfund, som vi sætter så højt. Vi skal hver især redefinere os selv, således at vi forstår, at den frihed, vi har fået, den indebærer en særlig forpligtelse til at bevare den jødiske identitet og kultur. For det skylder vi os selv, det skylder vi vores familie, det skylder vi vores historie, og det skylder vi det danske samfund, således at vi ikke bruger friheden til at forsvinde ud i assimilation. Vi skal vise det danske samfund, at den jødiske danske integrationshistorie er en succesfuld historie, som har givet og vil give det danske samfund særlig værdi, samtidig med at det jødiske samfund i Danmark bevarer sin egenart, sit særpræg, sin identitet og kultur. Derfor vil jeg tillade mig at slutte mine ord med at give en opsang til jer medlemmer, og jer som kunne være medlemmer. Det her er jo faktisk min sidste chance, så det gælder om at udnytte den. Udnyt ligeberettigelsen og forbliv jødisk på den måde, som I hver især definerer det, så vi i mange år fremover har et jødisk samfund i Danmark, der trives i parforholdet med det danske samfund til begge samfunds bedste. Og så skal vi sgu feste videre i dag. Kan I have en rigtig god dag.
I jødedommen er det en mindst 2000 år gammel tradition for at velsigne monarken i det land, hvor vi bor. Ved festlige lejligheder synger vi kongebønnen, når vi er samlet i synagogen, og hver shabbat ved gudstjenesten velsigner rabbineren kongehuset. I kongebønnen beder vi for, at Gud må beskytte og rådgive monarken, men også for et godt forhold mellem kongehuset og det jødiske samfund. Det kan derfor ikke være en bedre lejlighed til at synge denne bøn end den i dag, hvor vi fejrer den måde, det danske kongehus accepterer jøderne og for 200 år siden giver os vores frihed. Hanotene tualam lachim וממשלה לנסיכים, מלכותו מלכות כל עולמים. הוא יברך את גבירתנו המלכה, מרגריטה השנייה, ירום הודעה. ואת בעלה הנסיך הנריק, ואת בנה יורש העצר פררריק, עם רעייתו הנסיכה מרי, ואת כל בית המלכות ירום הודעה. מלך מלכי המלכים, ברחמיו יחייה וישמריה, ומכל צרה ויגון יציליה, וייתן בליבה ובלב כל יועציה, רוח חוכמה ובינה, להחזיק שלום המלכות ושלוות עמה, ולעשות חסד ואמת עם כל ישראל בימיה. ובימינו יפרוס אבינו שבשמיים סוכת שלום על כל יושבי תבל, ובא לציון גואל, וכן יהי רצון, ונאמר אמן.
I mange år var Ralf Levitan kantor til Københavns synagoge. Så rejste han til Israel med sin familie, men har bevaret kontakten. Og det har været dejligt at konstatere, at han også ville være sammen med os ved denne lejlighed. Vi skal høre nu Ralf Levitan i en tekst og musik, som han har kombineret i dagens anledning.
God eftermiddag og tillykke med jubilæet. Det er lidt mærkeligt, når man bliver præsenteret som at have været kantor her i synagogen, at jeg nu skal erklære, at jeg føler det meget uvant at stå her, hvor jeg netop har stået så mange gange, og det skyldes to forhold. Det ene forhold er, at jeg plejer faktisk at stå med sejlretningen, og jeg står faktisk omvendt nu. Jeg plejer at stå med ryggen til alle sammen. Og det andet det er, at jeg plejer ikke at have nogen tekniske hjælpemidler. I dag har jeg fået sådan en anordning i hånden her. Jeg ved ikke, om det er anordningen 1814. Der er sådan lidt riser på den, men jeg tror ikke, den er 200 år gammel. Nu skal jeg ikke gøre mig uvenner med lydfolket her. Men i hvert fald, I skulle have været her 13:30. Fordi 13:30 blev jeg tilsagt lydprøver. Der må have foregået en eller anden fejl. For jeg bad sådan set arrangørerne om at sørge for, at publikum ville komme sådan 2-3 timer før. For vi skulle have lavet en lydprøve. Jeg har en mikrofon her, og hvis I kigger op der lidt til højre for midten, så er der en mikrofon med bred spreder til at opfange jer alle sammen. Nu er vi så nødt til at tage lydtjekket, og derfor så bliver programmet lige desværre 2 minutter ekstra langt, fordi vi lige skal lave en lydprøve, før vi kan gå i gang. Hvis I vil kigge på teksten i højre kolonne øverst, så står der, kan vi være fri. Og I er selvfølgelig alle sammen klar til at synge med på den melodi, I aldrig har hørt før. I er dygtige. Men jeg synger lige sådan lige i forvejen, og så gentager I. Vi prøver lige. Kan vi være fri? I er ikke alvorlige. Vi prøver igen. Kan vi være fri? Kan vi være fri? Denne klode er svær at bo på. Hvis man ikke har noget at tro på. Må jeg spørge Jonas, har du indstillet mikrofonen med bred spreder? Så tror jeg, vi sætter orkestret i gang. Husk nu at være parate. Lad mig være fri. Lad mig være fri. Lad mig være fri. Lad mig leve livet uden at forsømme. Lad mig lære at forfølge mine drømme. Lad mig gå, hvor jeg vil gå. Lad mig nå, hvad jeg vil nå, inden tiden går i stå. Lad mig være fri. Oh, lad mig være fri. Lad mig glædes over alt, der blev mig givet. Lad mig hjælpe dem, der græder over livet. Nogen mangler, nogen har, nogen giver, og nogen tager. Lad mig ikke kræve svar. Lad mig være fri. Nu skal I være meget parate, for vi stopper ikke. Kan vi være fri? Kom! Kan vi være fri? Denne klode svær at bo på. Hvis man ikke har noget at tro på. Kan vi være fri? Kan vi være fri? Så selvom verden er så mægtig og stor, så selvom så er der mere mellem himmel og jord. Så er der mere mellem himmel og jord. Højere! Mellem himmel og jord. Endnu højere! Mellem himmel og jord. Forfra. Lad mig være fri. Lad mig være fri. Lad mig leve livet uden at forsømme. Lad mig lære at forfølge mine drømme. Lad mig gå, hvor jeg vil gå. Lad mig nå, hvad jeg vil nå, inden tiden går i stå. Lad mig være fri. Åh, lad mig være fri. Lad mig glædes over alt, der bliver mig givet. Lad mig hjælpe dem, der græder over livet. Nogen mangler, nogen har. Nogen giver, og nogen tager. Lad mig ikke kræve svar. Lad mig være fri. Dobbelt så højt som før, hvis det kan lade sig gøre. Og I kan vi være fri. Kan vi være fri? Denne klode er svær at bo på. Hvis man ikke har noget at tro på. Kan vi være fri? Kan vi være fri? Så selvom verden er så mægtig og stor, så er der mere mellem jord. Så er der mere mellem himmel og jord. Mellem himmel og jord. Mellem himmel og jord. Sidste vers. Lad os være fri. Man må godt være med. Lad os være fri. Til at række hånden ud og værne sammen.
om en fremtid, der slår nye skud på stammen. Lad os bo, hvor vi vil bo. Lad os tro, hvad vi vil tro. Lad os lade håbet gro. Lad os være fri. Og lad os være fri. Til at række hånden ud og værne sammen. Om en fremtid, der slår nye skud på stammen. Lad os bo, hvor vi vil bo. Lad os tro, hvad vi vil tro. Lad os lade håbet gro. Lad os være fri. Mange tak for hjælpen.
Som noget af det første i sin erindringsbog, Levnet fra 1905, beskriver Brandes sin barndoms konfrontation med omverdens foragt for jøder. Drengene fra kvarteret havde gentagende gange råbt et ord efter ham på gaden. Og da han en dag hører ordet igen, spørger han sin mor, hvad det betyder.
Jøde, sagde mor. Jøder, det er nogle mennesker. Stygge mennesker. Ja, svarede mor smilende. Under tiden ret grimme mennesker, dog ikke altid. Kan jeg få en jøde at se? Det kan du godt, sagde mor, og løftede mig rask op foran det store ovale spejl, der hang over sofaen. Jeg udstødte et skrig, så mor hurtigt satte mig ned på gulvet, og jeg viste mig så forfærdet, at mor fortrød, at hun ikke havde forberedt mig.
Ved højtideligheden i Rådhuset forleden citerede jeg blandt andet fra Martin Svart Clausens bog og fortalte, at blandt det de friheder, som det jødiske samfund havde fået, var der blandt andet indblanding fra kancelliet. Og ved den lejlighed fortalte jeg, at det var kancelliet, og det svarer vel i dag sådan nogenlunde til indrigsministeriet. Det var indrigsministeriet, der bestemte, hvilken løn overrabineren skulle have. Jeg er ikke sikker på, at det ville være så dårligt, hvis vi lavede en aftale i dag. Men vi er meget glade for, at vores indrigsminister og økonomiminister, Margrethe Vestager, har sagt ja til, at vi bringer en hilsen.
Mange tak. Jeg betragter det som en meget stor ære og et stort privilegie at få lov til at tale i dag. Og et af de spørgsmål, som vel vender tilbage, og som er lige så aktuelt i dag som for 200 år siden, er spørgsmålet, hvornår man er dansk nok til at være dansk. Så sent som i tirsdags var det en overskrift i Berlingske Tidende, Anledningen, det var en omtale af et kortfattet svar på et kort spørgsmål, som har affødt en hel del debat. Spørgsmålet lød: har du som indvandrer oplevet racisme i Danmark? Svaret var: jeg er ikke indvandrer. Jeg er ikke indvandret fra noget land. Det var den danske vinder af vores Melodi Grand Prix, Basim, der svarede. Han er født i Danmark af udenlandske forældre. Han er dansk. Det er et interessant spørgsmål. Og forunderligt nok, så bliver det ved med at være relevant. I dag, som det var for 200 år siden, fordi det ikke bliver ved med at være det samme. Sagen er vel, at det meste af tiden, så går vi rundt og er os selv. Vi er mennesker. Og det er på den måde, vi møder hinanden som mennesker. Så skal vi til at sætte ord på. Og vores sprog skaber så den verden, den virkelighed, den hverdag, som vi lever i. Den verden, den er mangfoldig. Og det forholder vi os så til hver evig eneste dag i vores måde at være på. I en mangfoldig verden forholder vi os til hinanden, men vi skaber jo handlinger med vores ord. For når vi handler sammen og ændrer verden, så er det jo på baggrund af det sprog og de ord, som er bindeledet fra idé til handling. Uden sprog, så er der ingenting, der kan få en idé til at blive til virkelighed. Ingen tanke, der kan omsættes i noget, der egentlig påvirker mennesker. Det er i sandhed en festdag i dag. Vi fejrer 200 året for jøderne som frie borgere i Danmark. 200 året for integrationens egentlige startsignal. Hvor det jødiske samfund, fra at have været i landet på lejdebrev, gik til at få det, vi vel i dag vil kalde for statsborgerskab. Så jeg tænkte over den næste sætning i min tale, da jeg hørte formandens tale. For jeg tager mig selv i faktisk aldrig at tænke over, om en kollega eller en ven eller en, jeg taler med, har jødisk baggrund. Jeg tror egentlig også, det er sådan, at det store flertal ikke skænker det en tanke, om man har jødisk baggrund. At vi faktisk evner at se hinanden. Sådan var det bestemt ikke for 200 år siden. Den danske guldalder, den beskrives meget ofte med udgangspunkt i de store kulturelle personligheder og de store kunstneriske rigdomme, som perioden er kendt for. H.C. Andersen, Øenslæger, Kierkegaard, H.C. Ørsted, Grundtvig, Thorvaldsen. De var og er levende dansk kultur. Men guldalderen var også en periode med økonomisk ruin. Det var godt nok svære tider i kongeriget. Ildebrande raserede dele af København. Nogen stjal vores flåde. I anledning af, at ambassadøren er her, skal jeg være for fint til at nævne, hvem det var. Ikke, at vi har glemt det. Og København var bombemål i krig. Staten gik bankerot. Vi mistede Norge som del af det danske rige. Det var et land og en befolkning i økonomisk armod. Men der var to ting, som kendetegnede 1814. Vi fik de første skolelove, og vi fik den jødiske anordning. Det er fantastiske mærker i dansk historie. Og det var ikke fordi, der ikke var dystre kapitler på samme tid om jødeforfølgelser i Danmark. Forfølgelser både i ord og i handling, litterært såvel som korporligt. Og derfor var det jo på så mange måder usædvanligt, da kongen i 1814 underskrev frihedsbrevet, som gav danske jøder borgerlige frihedsrettigheder. Han gjorde ikke det lette, han gjorde det rigtige. Fra dag af blev de danske jøder danske. Når man kender dansk politik, så vil man vide, at det sætter ikke punktum for nogen diskussion. Så de politiske diskussioner fortsatte selvfølgelig. Kunne man være jøde og dansk på samme tid? Det var en fejde, og den var ikke kun på ord. Men den samfundsmæssige ligestilling, den var begyndt, fordi ord skaber handling. Den grundlæggende idé om lighed, om samvær, om sameksistens, den idé, den blev sat i ord, og derfor blev den til handling. Frihedsbrevet blev også forløberen til den senere religionsfrihed, som jo så først kommer med grundloven i 1849. Den religionsfrihed, som også blev ved med at være til genstand for diskussion, for eksempel i 1900-tallet i Nathansens moralkomedie Inden for murene, hvor Esther Levin følger sit hjerte og gifter sig med den unge Jørgen Herming. Ord skaber handling. Hvornår er man dansk nok til at være dansk? Svaret er uden tvivl forskelligt af, hvem man spørger. Og derfor skal vi selvfølgelig blive ved med at spørge, hvordan omtaler vi egentlig hinanden? Som mennesker? Hvordan forholder vi os til hinanden? Evner vi at se de mennesker, som vi er, når vi mødes? Med respekt og i ordentlig tone. Fordi den grundlæggende idé om ligeværdige borgere, den blev udtrykt i ord. Den blev til handling. Det er frihedsbrevet et symbol på. Og derfor er det i sandhed i dag en festdag. Ikke kun for os, der er her i dag, men for hele Danmark. Fordi den markerer noget fantastisk i vores historie. At når det er sværest, og det ser mørkest ud, så kan en idé sat på ord skabe handling. Og så kan vi nå dertil, hvor vi er i dag, hvor vi kan se hinanden respektfuldt som mennesker. Tak for ordet, og tillykke med de 200 år.
Inden for murene fra 1912 er det første jødiske teaterstykke i Danmark, hvor Nathansens forhold til det jødiske formuleres klarest. Generationskonflikten i stykket er velkendt. Ungdommen gør oprør mod forældrenes love og vedtægter, sætter værdier og idealer på prøve, her repræsenteret af familiens yngste datter, Esther. Rissis, det var en Herming, som gik i skole med mig. Var dus med mig. Og da jeg kom herover, forarmet, forgældet, og søgte plads, den dårligst lønnede, den usleste plads. Hvem sad der i sit fine kontor ud til kanalen og lod mig stå op og var pludselig blevet dis? Vi vil ingen jøder have her i banken. Der stod jeg og så på hans ryg, mens han drejede sig om og tog en frisk cigar. Adjø. Jeg kunne have slået ham ihjel. Jeg rystede, da jeg gik fra ham. Men jeg lovede mig selv, at det navn skulle jeg altid have. altid skade, og jeg har hadet det. Og jeg har skadet det. Gud være lovet. Kun ikke nok, desværre. Erandrori, ledsager Jakob Gurevitz. Vi spiller en vidunderlig sang, som alle kan ikke genkende til. Måske netop i disse tider i Eurovisionens tid.
Kys af en vind, og sivet af den nynner, og livet begynder sit spænd i dit sind. Et solfløj fra en trætop, et svagt til fat lyd af en kat, en rislen i bækken, en vislen i hækken, det siger er det ikke mere end nat. Du kvåd ligger engen, jomfru daggry går til ro. Dagen står pukket ud af sengen og går over solens bro. Os to, hvad med os to? Ja, hvad med os to? Dig og mig. Jeg danser og danser, stanser og stanser. Kun dig, hvorfor løb du dog din vej? Kom igen, kom igen, kom igen, du min elskede ven. Kom igen, kom igen, hvor du ønsker, det danser vi hen. Kom, lad os danse, alt kan der ske. Kom, lad os danse, lad os danse, lad os leve. Fra en trætop, svæt af fat lyd af en kat, en rislen i bækken, vislen i hækken, der siger er det ikke mere end nat. Du kvåd ligger engen, jomfru daggry går til ro. Dagen står på kåd ud af sengen og gå over solens bro. Os to, hvad med os to? Ja, hvad med os to, dig og mig? Jeg danser og danser, stanser og sanser. Kun dig, flyt du dog din vej. kom igen, kom igen.
Tusind tak. Jakob Gurevitz, guitar. Tillykke.
Tusind tak.
De danske jøder, der for manges vedkommende havde boet i landet i flere generationer, blev ved indvandringen fra øst pludselig sat i bås med de nye fattige jøder. De oplevede det som en trussel mod deres anonyme tilværelse i Danmark, hvor de før, i hvert fald i deres egen selvforståelse, havde været danskere af mosaisk tro, var de nu med den nye indvandring igen blevet til jøder. Sam Bissekov skriver i sin erindringsbog fra Majonæskvarteret til Det Kongelige Teater fra 1933 om situationen set fra indvandrernes side. De andre, det var blandt andet de jødiske slægter, som havde levet her i landet i de mange år. Dem mistroede man først af alle. De var ikke rigtige jøder, fordi de var anderledes. Man misundte dem ikke, hvor herre bevares. De var jo nærmest en slags gøjem. Lad os sige jødiske gøjem. Men altså dog. Deres virkelige store forbrydelse var, at de ikke var emigranter og flygtninge. De blev kun overgået af foragten for den anden ghetto, Borgergades polsk-jødiske emigranter, der talte et andet jiddisch og var i besiddelse af en anden mentalitet, som man kun kunne have et smil eller en skuldertrækning til overs for. Professor Martin Schwarz Lausten har udgivet et stort værk om dansk jødisk historie, set hvor skrevet og beskrevet, hvorledes at jøderne, inden de fik friheden, blev behandlet, efter de fik friheden, blev behandlet og skrevet og beskrevet jødernes historie næsten op til i dag. Vi er glade for, at du vil påtage dig den opgave. I al korthed, det er jo et utaknemmeligt job, at skulle kommentere eller drage ud ganske kort uddrag af de bøger, du har skrevet om det tema. Jeg håber, du får solgt nogle bøger ved efter denne lejlighed, men foreløbig tak og ordet dit.
Der havde jo været uro og spændinger i Danmark i årene op til 1814, både i det jødiske samfund og i det omgivende kristne samfund. Og når vi ser på de historiske rammer, så er det næsten ikke til at forstå, at kongen, regeringen, som vi vil sige, havde tid og overskud til at forberede og udforme anordningen af 29. marts 1814. Katastroferne ligefrem væltede ned over Danmark-Norge på den tid. Christiansborg var brændt i 1794, og store dele af det indre København brændte året efter. Og det galt også den nye, ret nye synagoge i Læderstræde. Udenrigspolitisk betød jo Frederik den 6. stædighed i fastholden ved kejser Napoleon, at England og Sverige, ja næsten hele Europa, blev vores fjender. Og krigene medførte vareknaphed, dyrtid, ejendomsspekulationer, kriminalitet. Og i 1813 eksploderede det hele, da staten simpelthen gik bankerot. Få år i Danmarks historien har en så skæbnesvanger klang som 1813, har en historiker skrevet i et værk fra vor tid. Men bægeret var ikke fuldt endnu. Nedgangen og ydmygelsen fortsatte. Ved freden i Kiel i januar 1814 måtte den danske konge efter svensk krav afstå Norge til Sverige. Efter næsten 450 år samme eksistens blev Norge løsrevet, og det danske tab i form af landområder, befolkning, ressourcer var enormt. Ja, man tør næsten ikke henlede tankerne på nyere tids norske olieeventyr, som kunne have forgyldt det fælles dansk-norske kongerige, hvis Norge ikke var blevet løsrevet. Ikke underligt, at 1814 i Norge kaldes mirakelåret, og i Danmark, hvad det angår, katastrofeåret. Efter at have rangeret blandt de store europæiske stater, blev Danmark reduceret til en stat afhængig af stormagterne, en småstat. Men så skal det også tilføjes, at 1814 for de danske jøder blev det store frihedsår, ja, et sandt mirakelår. Inden vi lige ser på det, er der en lille omvej, vi skal gøre, for alle disse ydre forhold, de var jo slemme nok i sig selv, men lige så betænkeligt var jo de indre, det vi kan kalde de åndelige forhold, de kulturelle forhold. Her i 1700-tallets anden halvdel, der baner jo oplysningsfilosofien sig i vej fra Frankrig til Danmark, og det medfører et vendepunkt både i kristendommen og i jødedommens historie. Inden for alle områder skabes der en ny tro på mennesket, på menneskets evner. Videnskaben skal være selvstændig. Dens forklaringer skal nu grundes på erfaringer, på iagttagelser, fornuftsprincipper, og nye kildekritiske metoder vender frem, så Bibelen skal fortolkes på en anden måde. Historievidenskaben skal beskrive på en anden måde, bygge på kilder og ikke på senere beretninger. Og gennem øget viden, opdragelse og undervisning, så vil velfærden brede sig, hvad man er overbevist om, og man vil lige så sikker på, at så ville mennesker også blive lykkelige og gode mennesker. Det store ord her er frihed. Frihed i tale og skrift. Kristendommen ville man bedømme ud fra dens overensstemmelse med fornuften, for åbenbaring og fornuft står ikke i modsætning til hinanden, siger man. Og en positiv side af oplysningen er, at tolerance, overbærenhed, frisind også breder sig. Ved et kongeligt reskript i 1790 blev den fulde trykkefrihed gennemført, men det betød også, som modstanderne sagde, at skrivefrækheden ligefrem eksploderede i 1790'erne. I en tone så grov, som man aldrig tidligere havde oplevet, blev det nu rettet de alvorligste angreb mod kristendom og kirke, ja mod al religion. For når mennesker nu bliver rigtig oplyst, så er der jo ikke længere brug for bibelsk overtro, religiøse højtideligheder eller præster. Der var ganske vist enkelte gejstlige mænd, som forsvarede kristendommen og religionen, og de forsøgte at forene oplysningsfilosofien med religionen, men de var selv grebet af oplysningstankegangen. En af dem var den kongelige konfessionarius Christian Bastholm, og han ville prøve at lokke mennesker i kirke ved at gøre gudstjenesten, som han sagde, kort, interessant, opmuntrende og afvekslende. Det er jo bestræbelser, som jo heller ikke er ukendte i vores tid. Men sådan var der altså noget dobbelt over oplysningstiden. Den kunne både rense ud og forny, men den kunne altså også nedbryde og skade. Hvad havde det med det jødiske samfund at gøre? Ja, ikke så lidt. For vi er jo altid præget af den tid, vi lever i, den kultur, der omgiver os, hvad enten vi er det bevidst eller ej. Og det var datidens mennesker selvfølgelig også. Og de nye tanker, de vender frem i dele af det jødiske miljø i København. Det var på den tid en minoritet, og hvis man kan bruge udtrykket, en lille minoritet. Københavns befolkning var 101.000 dengang, og her udgjorde jøderne ca. 2.000. Og de levede et traditionelt, konservativt, jødisk fromhedsliv under iagttagelse af Moselovens bestemmelser og talmudiske fortolkninger. Og i religiøs henseende, der havde man selvstyre, selvforvaltning. Men netop her omkring 1790, der begynder en række interne opgør i menigheden. Og det skyldes, at de nye jødiske oplysningstanker kom til Danmark, kom til København fra Berlin, den store jødiske filosof og samfundsdebattør Moses Mendelssohn fremførte her den jødiske oplysningstankegang Haskalah på en række områder, kom den netop i strid med den traditionelle jødedom. Generelt kan man sige, at Mendelssohn ville forene jødedommen med den moderne, ikke-jødiske kultur. Han fastholdt nok lydighed mod Moseloven, men han mente, at man skulle rydde ud, man skulle fjerne det forældede. Og det var jo naturligvis en vanskelig balancegang. Men han stræbte altså efter en kulturåben jødedom, hvor tro og fornuft var harmoniseret, og han var overbevist om, at det netop ville bane vej for projektet, at jøder og kristne så kunne leve i harmoni med hinanden. Her i København bliver de tanker ført frem, især af Moses Fyrst og Josef Guggenheim, som var i familie med Moses Mendelssohn, og af mænd som Gottlieb Eichel og Wulf Wallig, Mendel Levin Nathanson og Jeremias Henrikes, for at nævne nogle af de vigtigste. Og der udspillede sig nu dette store opgør internt i menigheden. Og det drejede sig om mange, mange ting, blandt andet om utilfredsheden med den måde, de ældste styrede menigheden på. Men generelt så drejede det sig om hovedspørgsmålet, hvordan skal det jødiske samfund leve i det omgivende samfund? Både med hensyn til klædedragter og spiseregler, socialt liv, skolegang, højere uddannelse, for slet ikke at tale om teologien, jødedommen som religion. Skulle man fortsat isolere sig, eller skulle man bryde ud, skulle man gå uden for murene? Og lige så bemærkelsesværdigt er det, at det foregik i fuld offentlighed. Pjæser, bøger, taler, alle kunne deltage og overvære denne heftige diskussion, der var tale om. Og lige så ejendommeligt er det, og det er et særsyn for de danske forhold, at regeringen greb ind, staten, nedsatte to reformkommissioner i 1792 og 1795, og på helt moderne vis, så blev der udført en stærk lobbyvirksomhed fra begge parter, både fra de traditionelle og fra de reformfolk, der gjorde sig stærkt gældende. Et hovedprincip for reformfolkene var, at jøderne skulle betragtes og virke som alle andre danske statsborgere, blot med en anden religion. Som Gottlieb Eichel sagde, jeg er dansk borger og er jødisk trosbekendelse. Det første er jeg stolt af, det sidste skammer jeg mig ikke ved at være. Men regeringen var klog nok til at lægge reformplanerne på is indtil videre. Modstanden var for stor. Og regeringen havde jo, som sagt, også temmelig meget andet at tænke på i de år. Men i 1814 var det så vidt, kongen og oplysningskrisen omkring kongen, ikke mindst lederen af den danske statskirke på den tid, Sjællands biskop Nikolaj Edinger Balle, som støttede disse reformbestræbelser omkring kongen, og andre moderne indstillede præster i statskirken, samarbejdede her, om netop at give de jødiske borgere frihed. Og man havde faktisk i årene op til 1814 skridt for skridt gennemført visse friheder, blandt andet med biskoppens hjælp. Man havde tilladt de såkaldte blandede ægteskaber, i 1799. Man havde tilladt, at en jødisk dreng for første gang kunne optages i gymnasium for højere uddannelse. Og man havde altså efterhånden også tilladt efter store diskussioner, at der måtte bygges en synlig synagoge. Tidligere havde man kun måtte holde synagogudstjenester i lukkede lejligheder. Men sådan havde man efterhånden nærmet sig det, der så kulminerer med anordningen af 29. marts 1814. Og den giver jo så, som det allerede er nævnt flere gange, alle jødiske borgere, som havde kongelig lejdebrev, lige adgang med alle andre borgere med hensyn til erhvervsudøvelse. Der var ganske vist visse restriktioner, der var begrænsninger, der var visse offentlige embeder, som man ikke følte, det kunne gå an at give jøder endnu, dommerembedet for eksempel, eller politimester, så langt kunne man ikke strække sig. Men i det hele taget, så var der også dele fra den gamle tid, som man ikke kunne forestille sig, at skulle forsvinde. For eksempel den diskriminerende jøde-ed-formular. Det var mange år, inden den blev ophævet. Men i hvert fald, så må man sige, at i forhold til tidligere, hvor jødiske borgere kun havde haft begrænsede muligheder for udvikling og indsats i samfundet, så var der virkelig tale om et frihedsbrev. Kongen stillede jo, som der også er omtalt allerede, visse betingelser, mange betingelser, og de fylder faktisk meget mere end paragrafen om friheden. Jødiske borgere kunne nu ikke længere undslå sig. Man kunne altså ikke længere henvise til Moseloven eller andre særlige jødiske traditioner, hvis man nægtede at opfylde bestemte regler i samfundet. Dokumenter og protokoller skulle nu føres på dansk eller tysk, ikke hebraisk eller jiddisk. Jødisk skifteforvaltning ophører, og staten greb også ind i det, vi nu vil kalde de indre jødiske anliggender. For fremtiden skulle, som der allerede blev nævnt, overrabineren udnævnes af kongen. Synagoge kunne kun oprettes efter regeringens tilladelse, og sådan var der altså en lang række begrænsninger i denne frihed. Men alligevel, nu kunne jødiske borgere bevæge sig uden for murene, og det fik umådelige følger for det jødiske samfund, ligesom denne dynamik skulle få den allerstørste betydning for dansk erhvervsliv, for bank- og vekselervirksomhed, for videnskab, kunst, litteratur, presse, politik. Det blev en historisk drivkraft af betydelige dimensioner, og det ville sprænge alle rammer, blot at opremse en brøkdel af de betydende personligheder, der er tale om her. Og for at sætte det i relief, lige gentage, at kun halvanden måned efter dette frihedsbrev, der fik Norge sin grundlov, første grundlov, hvor der netop i den første paragraf står, at jøder ikke har adgang til det norske rige. Det holdt sig i næsten 50 år. Men ingen roser uden torne. Der var stadigvæk præster i statskirken, der var teologiske professorer, der var filosofer og andre højt uddannede, som fortsatte den antijødiske kampagne, de gamle anklager, som har været fremført allerede fra middelalderen. De antijødiske fordomme, dumheder, regnede ned over de jødiske borgere. Og jødiske forfattere forsvarede sig så godt de kunne i det, vi kalder den litterære jødefejde i 1813-16. Nogle af de få kristne teologer, der forsvarede jøderne, var Grundtvig og forfatterne Blicher, Jens Baggesen, der kan også nævnes andre. Men disse litterære jødiske angreb, de bliver så fulgt op af voldelige overfald, chikanerier, angreb, pøbeloptøjer mod jødiske forretninger på Strøget og andre steder i København og i enkelte provinsbyer også. Og det sker netop her i årene efter, altså 1819 og 20 og 1830. Myndighederne griber ind og straffer de kriminelle med hård hånd. Men at de gamle fordomme levede frisk videre, det kunne vi se, da kongen så opretter de såkaldte rådgivende stænderforsamlinger. Kongen var naturligvis bange for, at vi skulle få revolutioner i Danmark, så det var sådan et skridt på vej til at opløse enevælden. Et par rådgivende forsamlinger i Viborg og i Roskilde, de skulle altså netop rådgive mig i staten. Men det er ganske endomt at se, og vi har bevaret stenografiske referater fra disse møder her, at de første mange, mange uger går med en diskussion, en debat om, hvorvidt jøder også kan blive medlemmer af disse politiske forsamlinger. Og de man må sige, at de indlæg, som vi har alle sammen, der bliver fremført her af fremtrædende mænd, godsejere, jurister og gejstlige, de fremfører den ene fordom efter den anden. Et af de slogans, som de fører frem, som vi heller ikke er ukendt i nutiden, er, at jøder jo ikke er rigtige danskere, fordi de ikke er kristne. Hvad siger kongen? Kongen vælger at følge det strenge standpunkt. Der var lidt uenighed i Viborg, der var der flertal for at forbyde jøder som politikere. I Roskilde var der et lille flertal, men kongen turde ikke. Så jøder blev ikke medlemmer af disse politiske forsamlinger ganske få år før grundloven blev indført. Og så får vi den fulde religionsfrihed i 1849, og så kunne man tro, at det kun gik fremad. Men så oplever vi jo sidst i 1800-tallet igen en regulær antisemitisk bølge, som føres frem af statskirkens leder, folkekirkens leder, som er på det tidspunkt, Hans Lassen Martensen. Han skriver i sin håndbog Kristelig Etik et stort afsnit, hvor han skælder ud over jøder i al almindelighed. Men der er det lige så spændende og interessant at se, at nu er den jødiske befolkning ikke længere en klasse, der sniger sig afsted på vejen og dukker nakken. Nu har man nemlig fået en overrabiner, som er et af de mest fremragende mennesker, der har ledet den jødiske menighed, nemlig overrabiner Abraham Alexander Wolf. Han ville ikke finde sig i dette angreb og skriver et svar, ikke en lille pjæse, men en bog på næsten 700 sider, hvor han fejrer biskoppens argumenter af bordet. Jeg skal undlade at komme ind på detaljerne, men det Abraham Wolf var jo foruden naturligvis at være hjemme i hele den rabbinske teologi, så var han fremragende kender også af den kristne kirkehistorie og dogmatik, og han kan blandt andet sige og vise, at Martensen ikke kender sin Luther, og at han citerer ham forkert. Men bortset fra disse skønhedspletter, så fortsætter den lykkelige integration. Anordningen af 29. marts 1814 var et af de vigtigste led i hele kæden af initiativer for at fremme integrationen. Under besættelsen i begyndelsen af 1940'erne stillede stort set hele befolkningen sig solidarisk med de jødiske borgere, og folkekirkens biskopper og mange præster udviste et stort personligt mod i hjælpearbejdet. Anordningens mål, at jødiske borgere er danske borgere, blot med en anden religion end flertallets, var og er opnået. Nu taler vi ikke længere om jøder og det omgivende samfund. Nu taler vi om det danske samfund, som rummer borgere, der tilhører forskellige religioner og konfessioner. Ligesom arkitekten bag folkekirkens hovedkirke, Vor Frue Kirke, her et par minutters gang fra synagogen, og arkitekten bag denne synagoge var i nær familie med hinanden, det var far og svigersøn. Sådan er jødedom og kristendom i familie med hinanden. I gensidig respekt vil de nu altid kunne hilse hinanden med ordet fra Davids salme 118, som er gengivet på hebraisk over indgangsporten her til synagogen, Baruch haba b'shem Adonai, velsignet være den, som kommer i Herrens navn.
Fortælleren i Birte Kons roman En by i Rusland fra 2011 vokser op i en dansk jødisk familie, hvor traumerne fra krigen fylder, og hvor der søges tilflugt i fortielser og bortforklaringer. Hun skriver: som altid, når der var familieopløb, var husets borde sat sammen til et langt bord. De hvide duge lå over hinanden for at dække over, at bordene ikke var lige høje. Mellem vaserne med blomster i alle farver stod der fade
og skåle med mad. Der var gefilte fisk og fiskeboller med gulerødsknapper på, geharte læber, saltagurker og kæn, der sved i næsen og kunne få selv de store drenge til at græde. På et fad lå stabler af matse. Onkel Sem, den ældste af vores mors brødre, tog en plade matse og brækkede den over, sendte fadet videre og grinede. Den, der opfandt det her, må have været antisemit. Hvad er en antisemit? Hviskede jeg til mor. Det er bare noget, man siger. Hun talte lavmælt, næsten uden at åbne munden. Jeg skal så introducere for jer synagogens kantor, Oren Atzmor, og den tidligere kantor, Ralf Levitan. Levitan har lavet potpourri over en tekst, som de, der kommer her i almindelighed til hverdag, kender særdeles godt. Adon Olam, en potpourri over alle de forskellige, eller i hvert fald en del af de forskellige melodier, som vi kender og som vi benytter. Adon Olam, verdens herre.
Ja, mens Oren gør de forskellige skruer parat, så kan jeg lige sige, at Adon Olam, foruden at det er en meget smuk tekst, så har den været genstand og er genstand for utrolig mange komponisters prøven kræfter. Og det er af den simple grund, at det er en af de meget få bønner, en af de meget få bønner i vores sido, som har nogenlunde regelmæssige linjer. Vi kan jo godt lide at synge alt, hvad der står i vores bønnebog, og det er nogle gange lidt af en udfordring, fordi man kan have linjer, der nærmest er helt prosa, og skal prøve at få det på versefødder. Men Adon Olam er det ikke sådan med, og vi har sådan strikket en 700-800 et par melodier sammen. Skal vi ikke have lidt længere op?
Nej.
Det er fordi, han er bas, han skal have noget helt dernede. Nå, okay. Jonas, skal vi gå i gang? Tak. Nej, 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 nej. Nej, 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 Adon Olam, asher malach. Azai melech shemo nikra Yadane kichlot hakol Levado yimloch nora Vehu haya vehu hove Vehu yeye Beterem kol yetzir nivra Lehet nasa vechetzo kol Azai melech shemo nivra Beyachalei tichlot hakol Levado yimlot nora Vehu haya vehu over Vehu yeye betit והוא אחד ואין שני להמשילו להחליט
בירה, בלי ראשית, בלי תכלית, ולא העוז והמשרה, והוא עלי וחי גואלי, בצור חבי, בצרה. והוא נצבי ובנוסי, מנת כוסי ביום עקר, מנת כוסי. היה והוא עובה והוא עובה והוא יהיה בתפארה.
En lidt sjældnere melodi bliver sunget en gang om året, eller måske to gange om året om aftenen til Rosh Hashanah, specielt for København.
Adon Olam Asher Malach Terem kol yetzir nivra Let nasa Echefzo kol Azay melech Shemo nikra Ve'yachane Yichlot akol
Ve'va speciel melodi, som egentlig ikke hører hjemme i den jødiske liturgi. For nogle år siden var jeg i San Antonio i Texas for at synge til et bryllup, og jeg havde et kor med mig. Og vi havde lidt fritid, så vi sejlede ud på kanalerne, jeg og koret, og en hel masse andre uskyldige mennesker. Det var lige før nytårsaften, så vi valgte en speciel melodi til lejligheden, men naturligvis med en jødisk tekst. Det lyder sådan her.
Asher malach beterem kol yetzir nivra Let nasa bechefzo kol azay melech shemo
lidt andet.
Adon Olam, Adon Olam, Hashem Allah,
Hashem Allah,
Beterem Kol Yetzir Nivra,
Beit Nasa,
Beit Tzokol, Azay Melech, Shemo Nikra,
Adon Olam, Hashem Allah, Beterem Kol Yetzir Nivra, Beit Nasa, Beit Tzokol, Azay Melech, Shemo Nikra,
Be'yado,
Be'yado.
vores hjem i vel og i rød. I rød. Adonai.
Hvad skæmmer dig? Det er en kolde til mit råd. Det er samme kæft og går. Og dig vil jeg skæmme.
Janina Katz, indvandrer fra Polen, døde sidste år i 2013, blev kendt for sit danske sprog. I bogen Tilbage til æblerne fra 2010 beskriver Janina Katz venskabets fælder. Venner har altid brug for os, når vi har mindst lyst og tid til dem. Sygdomme, problemer. Hvorfor bebyrder de os med dem? Når vi er syge, har vi brug for en læge. Og det sker sjældent, at der findes en læge i vores vennekreds. Når vi har problemer, har vi brug for en, der kan løse dem. Og det kan vennerne som regel ikke. De lytter til os, når de har tid, eller når de ikke selv har problemer, hvilket er sjældent. Personligt kan jeg kun forestille mig én ting, der er værre. Familien.